Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ОВОДО. Орусия коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз өлкөсүнө өткөрүп бербей турган болду.
Алар ошол сахарба миграциялык борборунда жазасын өтөп жатканда, ошол мезгилде дагы жана контракт түзгөнү үгүттөгөн иштер дагы көп кездешүүдө.
Борбордук шайлоо комиссиясы эки талапкерге үгүт өнөктүгүнүн эреже талабын бузган деген айып менен айып пул салды.
Бүгүнкү күндө ушул шайлоо процессинин катышуучуларын бардыгын ушул укуктук талаада кыймыл аракет жүргүзүүсүн талап кылат.
Бир аптада 19 000 ашык адам түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу насыя алууга өзүн өзү тыюу салганы белгилүү болду. Уктуруубуздун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Азербайджан менен Грузиянын чек арасына жакын жерде 11 ноябрда кырсыктаган Түркиянын аскердик жүк ташуучу учагындагы 20 аскердин 18 сөөгү табылды. Бул тууралуу Грузиянын ички иштер министри Гела Галадзе 12 ноябрда билдирди. Анын айтымында дагы 2 аскердин сөөгүн издөө иштери уланып жатат. Маалыматка ылайык, кырсыкка учураган C-130 учагында аскердик техникалык адистер бараткан. Алар Азербайджандын Гянжа шаарынан F-16 согуш учактарына арналган механикалык тетиктерди алып баратышкан. Грузиянын ички иштер министрлиги билдиргендей, учак Азербайджан менен чек арадан болжол менен 5 чакырым алыста, Грузиянын Сигнаги муниципалитетинин аймагына кулап түшкөн. Хабер Глобал телеканалынын билдирүүсүндө кырсыктын бир нече ыктымал себеби айтылды. Алардын арасында учак ичиндеги басымдын өзгөрүшү, жүктүн туура эмес бекитилиши сыяктуу себептер да каралууда. F-16 истребителдери 8 ноябрда Азербайджандын Карабактагы жеңишинин урматына өткөрүлгөн аскердик парадда көрсөтүлгөн. Ал иш-чарага Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Азербайджандын лидери Ильхам Алиев дагы катышкан. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда бардык майнинг фермалардын иши токтотулганын билдирди. Бул тууралуу ал 24KG маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Министр коомчулукта майнинг фермаларга электр энергиясын берип, элге болгон 5 киловатт кубаттуулукту 3 киловаттка чейин түшүрдү деген сын пикирлер айтылып жатканын мисал кылып буларды кошумчалады. Бизде Камбарата 2 ГЭСинде жана Быстровкада 2 майнинг ферма бар. Мен майнинг фермалар ишин токтотконун жоопкерчилик менен айтам, эгерде ишенбесеңер журналисттерди дагы жиберсеңер болот, деди ал. Энергетика министрлиги Кыргызстанда криптовалюта чыгара турган 2 гана майнинг компания кеминдеги SolarCoin жана Камбарата 2 ГЭСиндеги MBT Строй компаниялары менен келишим түзүлгөнүн билдирип келет. Ноябрдын башынан тартып Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Күнүнө 2 ирет эртең мененки жана кечки убактарда бир нече саат бою электр кубатын берүү чектелген. 6 ноябрда электр энергиясын сарамжал пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге дагы киргизилген. Ага ылайык, бул мекемелер кечки саат 6-дан таңкы 6-га чейин аралыкта жарыкты жана электр шаймандарын иштетүүнү чектеши зарыл. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Жогорку Кеңештин шайлоосуна талапкер болуп катталгандарга кайрылып, шайлоочулардын добушун сатып алуу, мыйзамсыз үгүт жүргүзүү жана шайлоонун башка катышуучуларынын кадыр баркына шек келтирген аракеттерге жол берилбей турганын билдирди. Ал шайлоо президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экенин, мамлекет башчысы шайлоонун адилет, ачык, айкын жана мыйзамдын чегинде өтүшүнө көңүл буруп жатканын кошумчалады. 10 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Бул кампания 20 күнгө уланып, 29 ноябрда аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтө турган шайлоого катышуу үчүн жалпы 467 талапкерди каттады. Жогорку Кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, ал эми президент Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Кошмо Штаттарда банкоматтарга кибер чабуул жасаган деген кине менен 2 тажик жараны айыпталууда. Алардын бири Нурмухаммад Рахмонзода март айында Флорида штатында кармалып, кийин Мэн штатына жеткирилген. Ал жакта ага акча уурдоо боюнча айып тагылган. Мэн штатынын соту Рахмонзоданы жабыркагандарга $38,480 төлөп берүүгө милдеттендирди. Эгер ал буга макул болсо, кылмыш иши оор берене эмес, жеңил мыйзам бузуу катары каралышы мүмкүн. Ошол эле кылмыш схемасына байланыштуу дагы 2 шектүү Фирдавс Раджабов менен Милот Аваза Давани изделүүдө прокуратуранын маалыматына караганда алар банкоматтар аркылуу мыйзамсыз акча өндүрүү схемасына аралашкан болушу ыктымал. Америка бийлиги операциянын чоо жайын азырынча ачыктай элек, алдын ала маалыматтар боюнча бул төлөм системаларын жана банкоматтарды бузуу жолу менен нактылай акча уурдашкан болушу мүмкүн.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Орусияда өкмөттүк комиссия коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди кылмыш жообуна тартуу үчүн өз өлкөсүнө өткөрүп бербөө тууралуу Кылмыш процессуалдык кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырганы маалым болду. Бул тууралуу бир катар орусиялык басылмалар жазды. Орус армиясынын азгырылып, Украинага каршы согушка катышкан чет элдиктер өз өлкөсүндө кылмыш жообуна тартылат. Мындай бирине Кыргызстандын мыйзамдарында дагы бар. Кесиптешим Наргиза Асекова орус бийлигинин демилгеси, агалай кыргызстандык мигранттарды тууруган кыйынчылыктарга кененирээк токтолот.
Украинадагы согушка азгырылып барып, ал жактан сөөгү келген кыргызстандык мигранттын жакыны аты жөнүн жашыруун калтырууну өтүнүп, үй бүлөсү баласы тууралуу так маалымат ала албай зарлап турганын айтып берүүдө.
Жаракат алган учурда деле баланы кайра таза айыктырбай эле кайра дагы согушка салышыптыр да. Анан кийин анан бала ошентип өлгөндөн кийин дагы өз убагында жеткирилбей, анан көп убакытта бала жок болот, анан өлүгүн таптып кетиптир, анан кийин жанагы синг гробуна салып алып келип беришет. Алып келип бергенде баланын манжалары эле калыптыр дейт, анан керек калыптыр дейт, калган жагы баары күйүп кетипти. Бала танковый войскага барган экен,
дейт Украинадагы согушта каза болгон кыргызстандыктын жакыны. Жакында эле Украинанын Хачужит долбоору ушул сыяктуу орусиялык күчтөрдүн катарында жүргөн кыргызстандыктардын тизмесин жарыялаган. Кыргызстандын 360 жараны Орусиянын армиясына тартылып, алардын 38 согушта каза болгонун билдирген. Бирок алардын канчасы Орусиянын жарандыгын алгандар экенин тактоого мүмкүн боло элек.
Бир айда бир кайрылышат, бир жок дегенде бир 4-тен 5-тен адам эле кайрылып атышат азырча.
Орусиядагы мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп келген адвокаттардын бири Эрлан Токтосунов акыркы убактарда кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан, миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттарды согушка үгүттөп же мажбурлоо аракеттери күчөгөнүн иш тажрыйбасына таянып айтып берди.
Кескин түрдө көбөйүп баратат. Ал боюнча дагы мына кылмыш иштер боюнча жоопко тартылып аткан мезгилде контракт түзүлө турган болсо, кылмыш иши кыскартылып, бат эле ушул согуш болгон жерге жөнөтүлүп атат. Сахарова деген административдик чара колдонуп, Россия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзамдардын бузгандыгы боюнча жоопко тартылган биздин жарандарыбыз бар. Алар ошол Сахарова миграциялык борборунда жазасын өтөп жатканда ошол мезгилде дагы жана контракт түзгөнү үгүттөгөн иштер дагы көп кездешүүдө.
Ал арада Орусияда өкмөттүк комиссия коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди кылмыш жообуна тартуу үчүн өз өлкөсүнө өткөрүп бербөө тууралуу кылмыш процессуалдык кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырды. Бул тууралуу Орусиянын ТАСС ведомости медиалары өз булактарына таянып кабарлады. Өзгөртүүлөр орус армиясы жана башка аскердик түзүмдөр менен келишимдин негизинде кызмат өтөгөн жана өтөп жаткан, алардын курамында согуштук аракеттерге катышкан чет элдиктерге тиешелүү.
Мыйзам долбоору кабыл алынса, бул категориядагы адамдар депортацияланбайт жана Орусияда убактылуу жүрүү мөөнөтү кыскартылбайт. Аларга убактылуу жашоого же туруктуу жашоого уруксат берүүдөн баш тартууга же жокко чыгарууга болбойт,
дейт Орусиянын юристтер ассоциациясынын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Игорь Черепанов. Орусиянын юристтер ассоциациясынын төрагасы Игорь Черепанов ТАСС агенттигине мындай чараны аскердик сыр менен маанилүү маалыматты сактоо максаты катары түшүндүргөн. Юрист Эрлан Токтосунов Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрү жана Орусия эл аралык конвенцияга кол коюшканын айтып, эгер орус өкмөтү аталган мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсо, анда ал эл аралык келишимдерди бузган болуп эсептелерин айтты.
Бирөө коңгон акысы жок, себеби дегенде анда бир тараптуу Россия Федерациясы ал конвенциядан чыгып кеткендей болот андачы. Анда Кыргызстан да чыгып кетиш керек болот ал конвенциядан. Ички мыйзамдардагы ошол эл аралык милдеттеме алган мыйзамдарга, конвенцияларга, эл аралык келишимдерге ылайыктуу болуш керек да.
Дейт юрист Эрлан Токтосунов. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык, кыргыз жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Журналист Адил Турдукулов эгер орус тарап кыргыз жарандарын согушка тартып, кийин аларды кыргыз тарапка өткөрүп бербөө үчүн мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсо, кыргыз өкмөтү тиешелүү деңгээлде реакция көрсөтүшү керек деп эсептейт.
Сөз түрдө тышкы иштер министрлиги, биздин бийликтегилер буга каршы бир нота жибериш керек, анткени бул биздин мыйзамдарга дал келбейт. Сөзсүз түрдө кандай кылмыш жасалсын, ал кайсы жерде болбосун, биздин мыйзамга ылайык жоопко тартылыш керек. А бул болсо абдан чоң күнөө. Ошол чет жактагы согушка катышуу кайсы тарапта болбосун, ал абдан чоң күнөө болуп эсептелинет да. Сөзсүз түрдө ошондуктан бул жерде биздин мамлекет тарап буга кайдыгер болбой, көмүскө да калтырбай сөзсүз түрдө реакция жасаш керек деген ойдо.
Дейт журналист Адил Турдукулов. Буга чейин орус армиясынын катарына кошулуп, Украинадагы согушка катышып, Кыргызстанда соттолгондор дагы бар. Алардын бири Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзүп, согушка аттанганы маалым. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган соң чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, Орусияга чыгып кеткени белгилүү болгон. Араванда Украинадагы согушка катышкан деп шек саналган жаран 5 жылга соттолсо, Нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барганы үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгулу уулу мунапыс менен абактан бошотулганы маалым. Юристтер орус бийлиги согушта оор жаракат алып же каза болгондорго кенемте дагы төлөнбөй жатканын айтышууда.
Ошол каза болуп калган болсо же бир оор жарадар алып калган боло турган болсо, ошол өзү Россия Федерациясынын мыйзам негизинде өз учурунда мындай компенсация төлөп бергенге мамлекет өзү милдеттүү. Бирок ошол милдеттерин кээ бирки учурларда так аткарышпайт. Же болбосо артынан түшпөй сайын ал жанагы компенсацияларды төлөбөгөн учурлар көп кездешүүдө. Ошондуктан биз ошол тармактарына дагы биз юридикалык жардам берүүдөбүз.
Дейт юрист Эрлан Токтосунов. Орусиянын Украинага бастырып кирип, 3,5 жылдан бери улантып жаткан согушуна постсоветтик өлкөлөрдөн барган мигранттар ар кандай жагдайлар менен азгырылып жатканы чоң көйгөй бойдон калууда. Ушундай чакта Орусиядагы соңку сунушту көптөр өтө кооптуу коңгуроо катары кабыл алууда. Бирок азырынча бир дагы расмий реакциялар боло элек. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Борбордук шайлоо комиссиясы эки талапкерге үгүт өнөктүгүнүн эреже талабын бузган деген айып менен айыппул салды. Мунун алдында аталган мекеменин төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров атайын кайрылуу жасап, шайлоонун баардык катышуучуларын мыйзам бузбоого чакырган жана кол тийгис адамдар жок экенин, баарына бирдей чара көрүлөрүн эскерткен. Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамга ылайык талапкерлерге эреже талап катаалдаган эле. Толугураак Санжи Туйтунова айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы бир талапкерге мечитте үгүт жүргүзгөн үчүн, дагы бир талапкерге агитацияны эрте баштаганынан улам айып салынганын билдирди. Мунун алдында Буршайкомдун төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров мыйзам бузгандардын баарына чара көрүлөрүн, кол тийгиз эч ким жоктугун эскерткен эле.
кынтыксыз мыйзам чегинде үгүт иштерин жүргүзүү биз суранат элекпиз. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте жүрүш керек. Анан эми баягы бизде коомдо бар да, биз укуктуубуз укук депчи. Ошол эле учурда биз милдетти унутпаш керекпиз да. Биз милдеттүүбүз да баарыбыз мыйзамды сактаганга.
Борбордук шайлоо комиссиясы 30 округдан ат салышуучу 467 талапкерди каттаган. 12 ноябрга карата алардын экөө шайлоого катышуудан баш тартты. Үгүт өнөктүгү 10 ноябрда расмий башталган, 29 ноябрда аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов 11 ноябрда азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө бул жолку үгүт өнөктүгүнүн өзгөчөлүктөрүнө токтолгон.
Мурдагы шайлоолордон айырмасы талапкерлерге, талапкерлердин өкүлдөрүнө массалык маалымат каражаттарына дагы коюлган талаптар катаалдады. Анткени буга чейинки шайлоолордон алган сабактардын ошо терс жактарын мыйзам талаасына, укуктук талаага алып келиш үчүн бир нече нормалардын келиши. Бүгүнкү күндө ушул шайлоо процессинин катышуучуларын бардыгын ушул укуктук талаада кыймыл аракет жүргүзүүсүн талап кылат.
Ушул тушта айрыкча социалдык тармактардагы үгүт өнөктүгүнө байланыштуу талаш талкуу жаралды. Шайлоого катышып жаткан талапкерлердин бири агитация жүргүзүүдөгү тыюу чектөө тууралуу карапайым тургундарга толук маалымат жетпей жатканын белгиледи.
Мамлекеттик иште иштебеген бир айылдагы бир дыйкан же болсо ошол айылдын бир жашоочусу, алар деле демек биз деле үгүт ишине аралашпашыбыз керек окшойт деген демекде биз деле тиги интернеттин колдонуп эме кылбашыбыз керек окшойт деп ошону түшүнүп пассивдүүлүк дагы аябай төмөн болуп кетип атат да. Негизи эле ачык айткан шайлоо өткөрүү жакшы. Мамлекеттик мекемелерде иштеген шайлоочулардын баягы шайлоо процессине аралашпагандыгы жакшы. Бирок эми жөнөкөй кишилер деле ойлоп кетип атат, бизге деле запрет бар окшойт деген нерсе болуп кетип атат. Жана социалдык тармактарда дагы ушундай сыяктуу нерселер, чектөөлөр дагы бир элди баягы өз сөз эркиндигинен төмөндөтүп коюп атат да сөз эркиндигин.
Ушул тушта үгүт өнөктүгүнө байланыштуу арыз дооматтарды, социалдык тармактагы билдирүүлөрдү борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карап жатат. Бул топтун мүчөсү журналист Семетей Аманбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, арыздар кандай шартта караларын айтып берди.
Эгерде киши эч кандай акча каражат кетирбей, жөн эле өзүнүн мисалы үчүн Facebook баракчасына бирөөгө колдоо постун жазып койсо, албетте анын бул түзмө-түз укугу. Эч кандай келишим кереги жок, эч кандай каржы жана избирательный фонддон каржысы кереги жок, мен эле оюн билдирип атат. Бул деген конституциялык бун укугу. Башка суроо бул жакта кандайдыр бир кыянаттыктар болуп атат да. Мисалы үчүн көп подписчиги бар блогерлер талапкердин уже жасалган ролигин алып өзүнүн баракчасына чыгарып атат. Албетте мүмкүн бул акчаны кандайдыр бир конвертте алып койгонбу же башкача алып койгонбу. Ошонун өзгөчөлүгүн карап, ар кандай ситуацияга жумушчу топ өзүнүн корутусун чыгарат. Мисалы үчүн айылдан бул пост жазып койсо, конечно, ага чара көрүлбөйт. Бул анын түзмөтүн укугу. А эгерде биз көрүп атабыз, блогер бирөөнүн ролигин чыгарып, бүгүн бир талапкер, экинчи күнү экинчи талапкер, анан түзмөтүн үгүт кылып өзүнүн эмесин кошулса, анда өзгөчө карап, жоопкерчилигин өзгөчө чыгарабыз. Ал жакта кандайдыр бир чаралар болот. Эгерде жанагындай мамлекеттик кызматкер, муниципалдык кызматкер, диний ишмер ошондой болбосо, жөн эле карапайым эл болсо, албетте лайк баса алат. Бул деген эми тандоонун эркиндиги, сөз эркиндиги, үгүттүн эркиндиги, бул айтып атпаймынбы, конституцияга жазылган принциптер. Главное жанагы жалган маалыматты таратпасын, мыйзамды бузбасын, а так маселе жок. Өзүнүн эркиндиги эмне үчүн ал баспаш керек, эмне үчүн өзүнүн колдоосун көрсөтпөш керек?
Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамга ылайык парламентке шайлоонун тартиби өзгөргөн. Анын негизинде өлкөдө 30 округ түзүлүп, ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Алардын бири аял болушу кажет, же 2 аял болсо, 1 эркек болушу шарт.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радио.
Эдаралык темалардан Бразилиянын Белем шаарында COP30 климаттык саммити өтүп жаткан имаратка 11 ноябрда түпкүлүктүү калктын ондогон өкүлдөрү кирип барууга аракет кылышты. Алар менен кагылышууда коопсуздук кызматкерлеринин экөө жараат алды. Жергиликтүү уруулардын өкүлдөрү климат боюнча чечкиндүү чара көрүүнү жана токойлорду коргоону талап кылышты. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Бразилиядагы түпкүлүктүү калктын өкүлдөрү улуттар уюмунун жыйыны өтүп жаткан имаратка кирүүгө аракеттенип, биздин жер сатылбайт деген ураан жиликтерди көтөрүп барышты.
Бул азыр саммит өтүп жаткан аймакты коргоо аракети. Бизге түпкүлүктүү калкка өз жерибизде эле соккурулуп жатканын сезүүдөбүз. Бизге акчанын кереги жок, аны жебейбиз. Болгону өз аймагыбызга эч кимдин тийбешин каалайбыз. Анткени менен мунай кен байлыктарды чалгындоо иштери уланып, токойлор кыйылып жатат.
Коопсуздук кызматкерлери жаалданган топту артка сүрүп, кире беришке тосмо коюшту. Reuters кабарчысынын маалыматына караганда, 2 күзөтчү жабыркады. Имараттын алдына жалпы 100 кишиге топтолгон. Глобалдык жыйын өтүп жаткан Бразилиянын президенти Луис Инасиу Лула да Сильва бул саммитке түпкүлүктүү калктын негиз көнүктөш катары белгилеген.
Алгачкы жолу тарыхта климат конференциясы Амазониянын жүрөгүндө өтүп жатат. Дүйнөлүк аң сезимде экологияны коргоо деген Амазон тропикалык токойлорун коргоо дегенге барабар.
Амазонка дарыясынын бассейнинде аянты боюнча дүйнөдөгү эң чоң чытырман тропикалык токойлор жайгашкан. Андан чыккан кычкыл тек Латын Америкасын гана эмес, бүтүндөй планетаны камсыздайт. Соңку жылдары адамдын таасиринен улам бул токойлордун аянты кыскарып 20% жөн гана жок болуп кеткенин окумуштуулар белгилешет. Быйыл Белем шаарына чогулган лидерлер, илимпоздор, эксперттер, экоактивисттер менен бейүкмөт уюмдардын, бизнестин өкүлдөрү 10 күн бою климаттын өзгөрүүсү дүйнөнү кандай кооптуу кырдаалга кептей турганын, алардын алдын алуу жолдорун сөз кылат. Саммитке Кыргызстандын делегациясын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеп барды. Ал азаттыкка курган маегинде глобалдык климаттык саясатта Кыргызстан тоо экосистемасын коргоону алдыга сүрөй турганын белгиледи. Аталыш айтып тургандай эле бул форматтагы жыйындар 30 жыл мурун уюштурула баштаган. Алгачкы жыйын Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстандын улуттук банкы ноябрь айынын 1-чи аптасында эле 19 000 ашык адам түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу насыя алууга өзүнө өзү тыюу салганын билдирди. Акыркы жылдары интернет шылуундар көбөйүп, адамдардын документтеринин маалыматтарын чогултуп, анын атынан насыя алып койгон учурлар катталып келет. Элди финансылык алдамчылыктан коргоо үчүн быйыл жайында кабыл алынган мыйзамга ылайык банк жана башка каржы уюмдар насыя алууга өтүнүч келгенде кредиттик бюродон маалымат сурап, эгер тыюу салуу бар болсо, насыя бербеши керек. Бул талап бузулса берилген насыя жараксыз деп табылат. 1 ноябрдан баштап мындай тыюуну түндүк тиркемеси аркылуу да кылып коюуга шарт түзүлгөн. Бул туурасында Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешти.
Айдайым, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Түндүк тиркемеси аркылуу насыя алууга өзүнө өзү тыюу салуу мүмкүнчүлүгү жарандарды шылуундардан толук кандуу сактайт деп кепилдик берүүгө болобу?
Чындыгында бул өзүн өзү тыюу салуу жарандарды шылуундардан коргоо боюнча бир инструменттердин бири. Биринчиден бул дагы онлайн кредиттерди тескөө убагында ошондой бир толук электерден сактоо мүмкүнчүлүгү. Бул эме дегени билдирет? Башкача айтканда, эгерде сизге кредит кереги жок болсо, мисалы кредит алууда муктаждык жок болсо, өзүңүзгө өзүңүз тыюу салсаңыз болот бул кредит алууга. Башкача айтканда, эгерде сиз мисалы коммерциялык банктарга кредитке кайрылган болсоңуз, анда коммерциялык банктар сөзсүз түрдө жана микрофинансылык уюмдар сөзсүз түрдө өзүнө өзү тыюу салуу барбы же жокпу ошону текшериш керек. Эгерде өзүнө өзү тыюу салынган болсо, анда коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар кредит берүүгө укугу жок. Эгерде кандайдыр бир учурда текшербей туруп кредит берип калган болсо, анда бул ошо коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын жоопкерчилиги болуп калат. Башкача айтканда, эгерде кандайдыр бир шылуундар бир жаранга кредит тарифтеген болсо, анда коммерциялык банктар текшерге туруп берип калган болсо, анда бул ушу коммерциялык банктардын жоопкерчилиги болот. Жөнөштөр жарандар мындай кредиттерди баягы боюнча кандайдыр бир мындай жоопкерчилик албайт. Бул дагы бул жарандарды сактоонун ушу улуттук банк тарабынан жана ошондой эле башка мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алган бирден бир механизм. Бул 1-ноябрдан баштап эле мисалы бүгүнкү күнгө карата түндүктүн берген маалыматы боюнча 20 000 ашык адам бүгүнкү күндө ошо ноябрь айынын 1-жумасынын ичинде гана өздөрү тыюу салышты да.
Эми өзүнө өзү тыюу салуу ошол эле учурда тез машакатсыз онлайн кредит алуу ыкмасын татаалдаштырып койбойбу?
Анткени мисалы деген эгерде онлайн кредит алуу мүмкүнчүлүгүңүз ошону муктаждыгыңыз болсо, бул кандайдыр бир мындай кыйынчылыктарды жаратпайт. Болгону бул баягы кандайдыр бир баягы жана мен жогоруда айткандай жарандарды коргоо механизми. Мындай кредиттер мурун кандай популярдуу болсо, кандай жеткиликтүү болсо ошондой эле калат. Бирок сөзсүз түрдө коммерциялык банктар текшериш керек. Эгерде жанагындай өзүнө тыюу салуу мисалы коюлбаган болсо, анда кандайдыр бир мындай машакатсыз эле кредит алуу мүмкүнчүлүгү сакталат да.
Эми айдай мисалы дейли, жаран өзүнө тыюу салып, бирок кайра жеңил насыя алуу жолун калыбына келтиргиси келсе, кандай процедуралардан өтөт?
Бул абдан жөнөкөй. Мен жогоруда айткандай, өзүнө тыюу салуу процедурасы абдан жеңил. Күнү түнү бул мүмкүнчүлүк бар колдонууга. Ошондой эле эгерде тыюу салууну алып койгонго мүмкүнчүлүк болсо, кандайдыр бир жол болсо, ошондой муктаждык болсо, ошондой эле кайра эле баягы түндүккө кирип, ошол жанагы мобилдик тиркемелер аркылуу өзүнө өзү тыюу салууну кайра да алып койсо болот. Бирок бул жерде баягы 12 саат өткөндөн кийин гана күчүнө кирет да, анткени бул баягы дагы жарандарды дагы сактоонун суроолорун сактоонун бирден бир мындай мүмкүнчүлүгү да.
Эми соңку жылдары жарандардын керектүү насыяларын алуу көрсөткүчү улам өсүп жатканы айтылууда. Мунун себеби эмнеге байланыштуу болуп жатат? Сиздер анализ жасайсыздарбы кандайдыр бир?
Негизи эле коммерциялык банктардын банк системасынын негизги көрсөткүчтөрү жылдан-жылга жогорулады. Бул кредиттер гана эмес, бул депозиттер дагы. Мисалы, 2024 жылдын ичинде жана ошондон жылдын башынан баштап дээрлик 25-30% жогорулап келет. Бул биринчиден, мисалы, депозиттердин чындыгында сом менен биздин коммерциялык банктарга банк системасына салынган депозиттер. Ошол эле учурда кредиттик портфелдин дагы жогорулашы байкалып жатат. Жылдан жылга бул баягы тенденциясы өсүүдө. Бул жарандардын баягы жана ошондой эле ишкерлердин ушу кредитке болгон баягы муктаждыгын ынандыруу. Башкача айтканда коммерциялык банктар өздөрүнүн баягы негизги функциясы бул экономиканы керектүү болгон ресурстар менен финансылык ресурстар менен камсыз кылуу. Ошондой эле банктардын жарандарга баягы сунуштаган продуктыларынын дагы кеңейиши жана ошондой эле алардын ыңгайлуулугун жогорулатуу күндөн күнгө.
Эми соңку суроом болсун, онлайн насыяны коопсуз салуу үчүн сөзсүз эле өзүн өзү тыйбай, банктардын өзүнүн дагы коргоо механизмин жоопкерчилигин күчөтсө болобу?
Антифрод системаларын киргизүү боюнча дагы атайын мыйзам кабыл алынган. Ал 1-ноябрдан баштап өз ишине өзүнүн баягы күчүнө кирди. Бүгүнкү күндө ушу банктарга болгон талаптарды жогорулатуу. Башкача айтканда, банктар ушундай заманбап технологияларды колдонуу менен жарандарга жанагындай банктык услугаларды сунуштаган учурда коопсуздугундагы көңүл бурушу керек. Бүгүнкү күндө атайын ошо ведомство аралык группа иштеп атат. Баягы жумушчу топту. Бул жумушчу топко ошо укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирет. Жана ошондой эле коммерциялык банктардын, улуттук банктын жана башка мамлекеттик органдардын дагы өкүлдөрү кирет. Бул ошол атайын ошо маалымат алмашуу, башкача айтканда шылуундук операциялар боюнча маалымат алмашуу платформасын түзүү боюнча атайын дагы иштер жүргүзүлүп атат. Жакыркы убакта бул дагы ишке кирет деген мындай өзүбүздүн пландарыбыз бар да.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаеванын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова сүйлөшкөн.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган Ош Эркештен мунай жолундагы оор жүк ташуучу унаалар кагышкан кырсыктан 2 киши каза болду. Алардын бири Кытай жараны экени маалымдалды. Кырсык 11 ноябрь күнү Чыйырчык ашуусунда катталган, өткөн аптада ушул эле жолдо удаа катталган кырсыктан 10 кишинин өмүрү кыйылган. Жергиликтүү тургундар райондогу жол кыймылын катуу көзөмөлдөөнү талап кылышууда. Теманы Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
11 ноябрда Ош Эркештен унаа жолунун Чыйырчык ашуусунда жүк ташуучу унаанын тормозу кармабай калып, каршы тилкеде келе жаткан унааны сүзгөн. Каршы тилкеде бараткан унаанын айдоочусу окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми Шахман унаанын айдоочусу аман калып, жанында бара жаткан 25 жаштагы шериги ооруканада көз жумду.
Барган учурда 2 оор жүк ташуучу унаанын кагышуусунда жолугусу катталып, бир жаран ошол эле жерде мүрт кеткен, Кытай жараны. Андан сырткары 2 биздин кыргыз жаранына бирөөсүн амбулаторго ошол жерде жардам көргөзүлүп, ал эми бир жаранды биздин Алай жалпы дарыгерлик практика ормонун кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн оор акыбалда. Баш мээсинен катуу жабыркап, колу сынган, буттары, андан сырткары денеси 50%га чейин ожог деп коет, күйүк алган. Эми бул ошол жерде жанагы маалымат боюнча алар карамай битум жүктөп келаткан, ошондон күйүк алган, контактный ожог деп оор акыбалда болгон. Биз тиешелүү жардам көргөнсүп, андан сырткары облустук деңгээлдеги ооруканадан да санавиация кызматтан адистер чакырттырганбыз, бирок тилекке каршы жараты оор болгондуктан ал жараныбыздагы кайтыш болуп калды кечээ.
Ушуну менен соңку 10 күн ичинде эле оор жүк ташыган унаалар катышкан 3 жол кырсык катталып 12 адам көз жумду. Жергиликтүү тургундардын бири Алмазбек Ахматов жол кырсыктары улам кайталанып жаткандыктан азыр алар балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп калганын айтып берди.
Коркуп балдарды машина менен апарып жолоп алдык да. Азыр бизде же КамАЗ өстүн балдарды учуруп кетти да айдап атат да. Өзүң да анда кара көрөт азың. Баягында бияктар, ояктар, экиндар, куш, иш жака бара албайсың. Айласыздан ушул машина менен балдарды таштайсың. Кой төбөлөпкө уруп кетпесин, бала болбосун деп.
Алай районунун дагы бир тургуну Темир Кайназаров кырсыктар техникалардын көбөйгөнүнөн жана жолдордун тардыгынан улам болуп жатат деп эсептейт. Ал жолдо видео көзөмөл камераларды орнотуп, районго жол тескөөчүлөрдү көбөйтүү керектигин айтууда.
Биринчиден жол ошого жооп бериш керек, азыркы заманга, азыркы талапка жооп бериш керек да. Жолдун туурасы кичинекей. Азыр ушунчалык транспорт көбөйдү, КамАЗдар көбөйдү ушунчалык. Анан экинчиден эми бизди мына Алайдагы КАИлер жетишсиз. 4 эле адам бар, көп болсо 6 адам бар. 6 адамга ушунча транспортко жооп бере албайт да. Аларга кошумча штат кошуш керек. Кошумча штат кошуп, транспорт менен күчтүү транспорт менен керек. Кышын жайын ошо жолго барып, предвижный ишти кыла турган болуш керек ошол. Үчүнчүдө мына жолдорго камералар дагы күчөтүп коюш керек да ошол эле.
Ош Эркештен унаа жолунан күнүнө бери дегенде 1000ден ашык жүк сүйрөгөн унаалар өтөт. Кырсыктардан кийин жол тескөөчүлөр күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы менен абал өзгөрбөй жатат. Эл аралык жолдун 200гө жакын чакырымы Алай районун аралап өтсө, район боюнча жалпы жолду болгону 5 гана кызматкер көзөмөлдөйт.
Ошол убакта жетип бардык, жетип барсак 2 автоунаа кагышып өрттөнүп жаткан экен. Ал жерде 101 кызматынын кошо чыгып өчүрүп ошол жерде жол тыгындарын жоюп айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бүгүн дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз айдоочуларга. КСПТ 70 Ош Сарташ Эрке Ислам жолунун 71 чакырымында Оштон Шакман үлгүсүндөгү автоунаа асфальт жүктөп келе жатып, чыйчы каршысында подъемдун кооптуулугун сезген эмеспи, тормоз беркелерген дагы тормоз отказ берген
деп маалымат берди Алай райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн улук тескөөчүсү Нурлан Шакиров. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, быйыл 8 айда облус аймагында 605 жол кырсыгы катталып, 87 адам каза болгон. Жол кырсыктарынан жарат алгандардын саны 1000ден ашкан. Быйыл өлкө боюнча 9 айда 6000ден ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болуп, 9000ден ашык адам ар кандай жаракат алган. Жолдорго видео байкоо камераларды орнотуп, айыппулдар жазылып жатканы менен кырсыктардын саны азайбай келет. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. Баткендин Карабак айылы чөлкөмдүн башка жерлеринен айырмаланып, мал чарбачылыгына ыңгайлашкан айылдардын бири. Соңку жылдары климаттагы өзгөрүүлөр, кургакчылык айынан мал жандыктар ылаңдаган учурлар көбөйдү дейт жергиликтүүлөр. Бирок карабактык ветеринар жубайлар атайын долбоор жазып, жаңы жабдыктарды алып, мал жандыктардын ылаңын натыйжалуу дарылай башташкан. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кыйларыңды бир баягы богоз кысырыңды билип, ооруларын билип эме кылалы деп келдик да.
Болду.
Текшерип берели да.
Болду.
Карабак айылындагы ветеринар жубайлар Канышай менен Шайдула кезектеги буйрутма менен фермердин короосуна келди. Үй ээси Кубаталы Султанов бодо малдарды боозбу же кысыр калдыбы, ошону билүү үчүн чакырганын айтууда.
Ушул азыркы аппарат мына өзү жек керекти да биздин айылга. Сыйрымды кысырбы богоз билбейт эмин да, торпогу менен жүргөн жайлоодо качып качпаппы деп күмөн сурап жүрөт да. Мына жакшы болду, билип алдым. 2-3 айлык богоз экен.
Ветеринар Канышай Сапарова баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси ишке ашырып жаткан аярлуу үй бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүү долбооруна катышып атайын окуудан өткөнүн айтып берди. Анын жолдошу Шайдулла Пайзуллаев тажрыйбалуу ветеринар. Алар долбоор жазып гранттык колдоо менен малдарды текшерген УЗИ аппаратын сатып алышкан экен.
УЗИ биздин айылга өтө керек эле. Жолдошум экөөбүз биргеликте УЗИге проект жазып, УЗИ аппаратын утуп алдык. Бул УЗИ аппаратына алганга чейин биз ушул уюмга катышып окууларга барып жүрдүк. Ошол окуусу аркылуу кантип жазуунун жолдорун үйрөндүк. Ошол бизнести жүргүзүүдө биринчи ошол киреше булагын кантип тарса болот, анан чык ашасын эсептөөнү үйрөндүк. 200 адамдан ашык катышып долбоорго 24-түн тандап алышып, ошо 24-түн арасында жолдошум экөөбүз ушул УЗИ аппаратын утуп алдык. Көбөйүп атат, себеби менин колумдан келишинче ушул УЗИ аппаратын жарыялап, реклама кылып, колумдан келишинче жардам берем.
Шайдулла Пайзулаевдин айтымында аймакта ветеринар адис тартыш болгондуктан чакыруулардын көптүгүнөн суй жыгылат.
Элдин суроо талабы көп болгондуктан аябай керек эле да ушул. Насып кылып келип калды, ошону алып азыр эми 3 менен 3 ай 4 ай болуп калды, иштетип атам азыр. Жакшы, элдер дагы өзүбүздүн Карабак айылында, анан болсо башка айыл өкмөттөргө дагы чыгып, күнүнө эми өзүмдүн үй бүлөмдү бакканга жетет. Жакшы эле, анан чет жака мигрант болбой, жакшы үй бүлөмдү бакканга киреше болуп турат. Миграцияга кеткени көп, Казакстан, Россия көп. Мен ушул жака чыкпайын деп, ушул жеке вет турач болуп иштеп, ушул вет УЗИ ала албай жүрдүм эле да. Азыр эми колума тийип жакшы иштеп атам азыр. Күнүнө бир 3-4, кээ бирде бир 6-7 болуп калат. 500 сомдон 800 сомдон эми барып өзүм барам, бензин куюп барып өзүмдүн акым ушул. Айрыкча фермерлерге деген жакшы болду.
Карабакта ар бир үйдө мал жандыктар бар. Мал ылаңда өлсө, бир бүлөнүн күнүмдүк тиричилигине оорчулук алып келет. Ошон үчүн ветеринар дарыгерлердин болгону өтө маанилүү дейт жергиликтүү Кубатали Султанов.
Негизи айылда ушу мал менен да, айыл жерде негизи айылдарда бүт эле мал менен да. Эң керектүү ушул аппарат керек да, мына бизди айылга келип тур, мына сүйүнүп отурабыз, жакшы болуп тур. Мал менен алек болобуз да, ушу мал карап, мал менен. Анан биздин айылда ушул шайылда доктор, вет врач. Ушуга каратып мал узуп, кандай эле оору болсо ушул шайылдага айтабыз, бул келип карап, дарылап, айлыктырып берет, жакшы доктор билет.
Кыргызстанда ветеринар адистер жетиштүү экенин буга чейин ветеринардык кызмат билдирген. Бул жааттагы айрым укуктар аутсорсинг аркылуу жеке ветеринарларга өткөрүлүп берилгенин ырастаган эле. Бирок фермерлер заманбап жабдыктар менен камсыздалган ветеринардык кызматтарды күчөтүү ниетин айтып келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Акыркы маалыматтарга таянса, Кыргызстанда калктын 11% психикалык бузуулардан жабыркайт. Адистердин айтымында, соңку убакта депрессия, тынчсыздануу, ар кандай терс ойлордун кучагында калып, дүрбөлөңгө түшүп, уйкусуздукка кабылгандар көбөйүүдө. Алардын белгилешинче, мындай симптомдордун айынан коомдо суицид, агрессия өңдүү түрлүү көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Өлкөдөгү менталдык оорусу барларга мамиле, дарылоо окмалары кандай? Кыргыз психиатриясы өнүгүүдөбү? Сергек жашоо подкастында бул суроолорго Санжит Уйтунова жооп издеди.
Уйкусуздук, сар санага батуу, кыжырлануу, ашкере шекчилдик же социалдык медиаларга убакытты уурдатуу. Сиз качандыр бир кезде өзүңүздөн ушул белгилерди байкадыңыз беле?
Кээде ушундай бурчулар болгон, суицид да эске түшүп кетет да.
Катуу стресс адамдагы уктап жаткан менталдык ооруларды козгойбу?
Стресске, депрессияга туш келип калса, анда бугуп жаткан психикалык оорулар капустадай болуп чыгып калат.
Адам чөгүп кетпеш үчүн эмне кылышы керек?
Ошон үчүн ар ким өзүн өзү сакташ керек да, өзүн өзү режим түзүп алыш керек да, ошого карап иш кылыш керек.
Сергек жашоо подкастында бүгүн биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Депрессияга чалдыктым деген замандаштардын үнүн угабыз. Адистерди тыңдайбыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Бишкектин тургуну Эркинбек акыркы айларда уйкусуздуктан жабыркай баштаган. Кирпик какпай жаткан түндөрү ар кандай терс ойлор келип, кыйналганда дарыгерге кайрылууга аргасыз болгон.
Өз убагында жатып эс алган аракет кылам, бирок түнк саат 4-5 ойгоро аласың дагы, уктай албай кыйналасың да. Кызардан гана абалга жетесиң да көп учурда. Жада калса кээде ушундай бир учурлар болгон, суицид да эске түшүп кетет да. Врачка барып айтсам да, бул депрессиялык абал деди. Бирок мага ошол эме жардам берди, спорт. Эртең менен басып кечке кээде фитнеске барып дегендей. Могу саякат дагы жардам берет экен. Эки жака чыгып туруш керек экен да, тоолорго чыгыш керек экен. Жаратылыш табиятка дем алыш керек экен.
Ош облусунун тургуну Гүлназ Мугалим. Ал көп жыл миграцияда жүрүп, Кыргызстанга кечээ жакында эле кайтып келген. Башында район борборунда жашап, андан кийин айылга көчүүгө туура келген. Бирок иштеген жеринен документин ала албай депрессияга чалдыкканын айтып берди.
Акчасы жок эле жумушка киргем, анан мен ушундай жумуштан чыгам, жакыныраак жерге жумушка кирем, бул жер районго катталаткан орус тилдүү мектеп болчу. Ошентип айтсам, бир айдан кийин келе трудовой кодекс кыргыз Анда сиз билбеткен судовой кодексти деп мени ошол депрессияны баштады да, жана элече мынтип айтты да. Сиз келгенде лицоңузду билбейсизби мага деп жазып коюптур да. Депрессивный абал ошол чыгып кетти да. Мен мүмкүн болушунча ушуну басып жасаган экенмин да, ошол акыбал абалымдачы. Неврикте ошол деле нервтен болсо керек, лицевой эме челюсттун бир жагы иштей калган да. Стресстен өткөн адамдын лицосун берет да менин эме лицомчу.
Кыргыз коому мындан 10-20 жыл мурдагыга караганда психологдордун кызматын көбүрөөк пайдалана баштаганы айтылып келет. Анткен менен психолог Малаке Кыдыралынын айтымында Кыргызстанда көп адамдар депрессияга чалдыкканын байкабайт.
Кыргызстанда жакшы менталдык здоровье сферасы болбогон үчүн көп киши өзүнүн проблемаларын билбей эле жүрө берет да, ошо депрессия да алардын бирөөсү. 2 жумадан көп определённый симптомдор улантканда ошо депрессия деген диагноз коюлат. Анын ар кандай сложностьтор да болот. Депрессиянын бир жагы чувство беспомощности менен байланыштуу. То есть киши депрессияда өзүнө жашоосуна эч кандай таасири болбогондой субъект эмес, объект болгондой сезип баштайт. Мен жашоомо, тагдырыма эч кандай күчүм жок, таасирим жок деп сезип баштайт.
Психолог муну менен катар коомдогу көйгөйлөр дагы кээде адамдын психикасына терс таасир этиши мүмкүн экенин белгилейт.
Саясий акыбал дагы таасир болот. Жашообузга, жашоосун тагдырыбызга, мамлекетибизге эч кандай таасирибизди болбогонун ишенип баштасак, биз деген жөн эле жашап жүрөбүз, бирок эч кандай чөйрөбүзгө таасирибиз жок деген сезими. Бул дагы депрессиянын симптомдорун күчөткөн факторлордун бирөөсү болушу мүмкүн. Бул өзгөчө мындай тоталитарный режим, тоталитарность чоңоюп атканда, авторитарность чоңоюп атканда дагы күчөй турган балким кээ бир кишилер сезимдер болушу мүмкүн.
Акыркы статистика боюнча Кыргызстанда психикалык көйгөйлөр менен 50 000 адам каттоодо турат. Адистер бул сан мындан да көп болушу мүмкүн экенин белгилешет. Республикалык психиатриялык борбордун дарыгери, психиатр Кубанычбек Эрмегалиев менен менталдык саламаттык тууралуу баарлаштык. 50 жылдай иш тажрыйбасы бар дарыгер менен маек оорукананын ичинде жазылганын эске сала кетели.
Саламаттык сактоо министринин маеги чыгыптыр, анда Кыргызстанда калктын 11% психикалык жактан жабыркап жатканы айтылган экен да.
Саламатсыздарбы? Биздин министрибиз 11% адамдар психикалык жактан оору деп белгиледи. Бирок мен адис катары айтат элем, 11% бул менин оюмча жанагы диспансерный учет деп коет, учетко алынган адамдарды гана. Учетко алынбаган адамдар мындан да көп болушу мүмкүн. Анан мен айткым келген себеби, кыргыздарда ушу эме бар да, стигма деп коебуз аны медицинада. Эл эмне дейт, журт эмне дейт, туугандар эмне дейт, кошунулар эмне дейт деген коркунуч бар да, уялышат. Уялып, биз эмне жинди болуп калдыкпы, эмне буларга эгер барсак кызыл жинди атка конобуз деген коркунуч бар да. Чындыгында көп ушу психикалык оорулар психиатрга консультацияга келгенге чейин көп адистерге барышат, терапевтке, хирургка, бардык специалисттерге барышат, невропатологко, анан акыры жүрүп отурганан кийин психиатрга келишет. Айтат элем, психикалык оорулардан абдан көп түрлөрү бар да. Көбү учетко алынбайт, катуу оорулар гана учетко алынышы мүмкүн. Учурдан пайдаланып мен айтат элем, биздин ушу республикалык борбордо атайын 3-чү отделениебиз бар. Психосоматика деп коебуз, аны психикалык оорулардын жеңил түрлөрү жана сиз айткандай депрессия, страх, невроз, неврастения деген жеңил түрлөрү бар да, ошолорду жакшынакай дарылап, анан кийин чыгарса болот. Депрессия деп эми адамдын көңүл чөгүшү болуп эсептелет да. Анын эң биринчи белгилери ар кандай да, эми ар кимдики ар кандай болуп эсептелет. Биринчи белгилери ошо кичине кишилер менен көп сүйлөшпөй, өзүнчө болуп, көп ойлонуп, ыйлап, кабагы бүркөлүп, оозунун ууртары кичине ылдый-ылдыйга түшүп, ошондой белгилер да эң биринчи белгилери, сырткы белгилери ошондой болот. Анан тамак ичпей, аппетит деген жок, тамакка болгон кызыгуусу начарлайт дагы, киши арыктай баштайт, уйкусу да начарлайт, уйкусу да бузулат. Ошол маалда мен айтат элем, эми адис катары ошол эгерде күйөөсү же аялы же семьясы
жоро жолдоштору, туугандары ошону байкап калса, анда карап көрүш керек да эми депрессия көп учурда бир эки жуманын ичинде өтүп кетиш керек. Өзү бара бара ошол депрессияны чыкырган жагдайлар жоголгондо бара бара жоголуп кетиш керек эки жуманын ичинде. Эгерде ошо депрессия жоголбосо эки жуманын ичинде, анда сөзсүз анда врачтарга кайрылыш керек же адистерге сөзсүз кайрылыш керек.
Азыр эми психологтор көп эмеспи? Баракчалардан, социалдык медиадан адам аябай толуп кеткенде дагы бул депрессия болуп атышы мүмкүн деп айтышат экен да, баягы стрессти тамак менен басып атат деп. Ошонун чындыгы барбы?
Эми ар кимдики ар кандай, кээ бирөө чындыгы болушу мүмкүн, бирок эң негизги себеп ошо депрессияны эмне чыкырып атат, ошол көңүлчөктүктүн эң негизги стержен деп коет, эң негизгиси кайсыл себептер, ошол стрессовый фактор деп коебуз, эми ошол эмне себептен? Может, семьядан катуу, семейный насилие дегендерде азыр көбөйүп атпайбы? Ошондон жабыркашы да мүмкүн, же болбосо ишинен, же болбосо көчөдөн болушу мүмкүн. Андан тышкарыда мен айтат элем, эми депрессияга көп жаштар, өспүрүмдөр дагы чалдыгып калышы мүмкүн да. Мен өспүрүмдөрдү мисалы жаңы өсүп келаткан муундардын нерви, психикасы катуу жетишиле элек, түптөлө элек. Мен аны бул жаңы көчөт менен салыштырат элем да, эгер көчөттү жакшынакай отургузуп суу берип жакшылап караса, анда жакшынакай болуп өсөт. Эгерде ошол өспүрүмдүн өсүп келаткан жакшы түптөлө элек нервине катуу таасирлер болуп калса, эми ал стресс деп коебуз. Эми үй бүлөлүк зомбулук, же болбосо иштеги зомбулук, же болбосо ар кандай жагдайларга туш келип калса стресс болот дагы. Адам ошол стрессти, ошол жаман жагдайларды ар ким ар кандай көтөрөт. Бирөөлөр көтөрө албайт, бирөөлөр көтөрөт. Мисалы көп эле учурда мен практикамда көп болот. Мисалы жаш өспүрүм баланы 16-17 жашында үйдө өссө ата энеси крыша болуп, астынан энеси, үстүнөн атасы крыша болот да жакшынакай жүрөт. Анан 18 жашта армияга кетет. Армияда эми армиянын шарттарын билесиздер да, кичине катуураак, эртең менен 6-да 5-те турузат, жүгүртөт, физический нагрузкалар абдан көп болот дагы. Ошол стрессте эми бул жанакындай шартта өсүп калган балага баардыгы эле көтөрө албайт. Кээ бир нерви, психикасы начарраак болуп калган балдар көтөрө албайт да, анан депрессияга түшөт. Депрессияга түшкөн учурунда тегерегиндегилер жардам бербей калса, анда айта кетет элем, ушу ошолордун саны жаш муундарда, өспүрүмдөрдө жылга көбөйүп атат.
Жана невроз деп калыбыңызбы? Ал эмне нервтене бергенби?
Нервтенен ошо ачоосу чукул болуп, эчтеке жакпай калат, баардык нерсе тескерисинен болуп калат. Анан кийин абдан адам орой болуп калат. Туугандарына, же болбосо жакындарына, иште аппетити да жогорулат. Анан кийин эгерде учурунда ошону адистерге көрсөтүү адистер тукум коюйт да, психикалык кээ бир оорулар. Ошолор дагы эгерде адам ошол адам жакшы жагдайларда жашап, жакшы жерлерде иштеп, жакшы турмушу жакшы болуп кетсе, ошол оорусу күчөбөй калышы да мүмкүн. Эгерде жанагы биз айткандай стресске, депрессияга туш келип калса, анда бугуп жаткан психикалык оорулар капустадай болуп чыгып калат. Ошон үчүн ар ким өзүн өзү сакташ керек да, өзүн өзү режим түзүп алыш керек да, ошого карап иш кылыш керек. Жакшынакай лекарстволор бар азыр бизде. Неврозду жакшынакай лечение кылса болот, чыгып кетет көбү.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз депрессия, тынчсыздануу жана дүрбөлөң түшүү баштаган көйгөйлөр, алардын адамга таасири, менталдык оорулар тууралуу кеп кылуудабыз. Биздин студиянын бүгүнкү коногу психиатр, дарыгер Кубанычбек Эрмегалиев.
Жана кырына берген адамдар барго, баары идеалдуу болуш керек, кагаздар бирди катарда туруш керек.
Эпилептоидный черты личности деп коет, эми ал чындар пополочкам болуш керек. Андай адамдар эми оору деп айтыш кыйын, алар просто характери бөлөк бөлөгүрөөк да. Особенности характер айтат, особенности эмоции, особенности поведения деп коет. Ошо
бала чактан келген адам болсо керек,
бала чактан айтыш кыйын.
шизофрения болдум деп бирөөлөр айтып калат да, кээ бир кишилерден угуп калабыз. Алар бирок иштеп эле жүрүшөт.
Эми шизофрения деген бул өнөкөт оору да, эң психиатриянын эң орчундуу ооруларынын бири. Эми шизофрениянын да түрлөрү бар. Эң жөнөкөй түрлөрү бар. Эгер жөнөкөй диагноз коюлган болсо, учурунда дарыланган болсо, анан учурунда дарыны ичип туруш керек. Эгер учурунда дарыны ичип турса, ремиссия деп коебуз. Кийинки обострение болбойт да. И обострение болгонго чейин 5 жыл, 10 жыл, 20 жылга чейин обострение бербеген учурлар да болгон да шизофренияда. Алар болсо, алар деле биздей болгон адамда. Бардык укуктары бар, биздей эле болгон, бардык жерде иштесе болот, бирок алар машина айдаганга болбойт, оружие сатып алганга болбойт. Пожарниктерге, милицияга, прокуратурага, министерство обороны, курал жарак кармаган иштерге болбойт.
Жанагы жин тийип кетти деп айтып атпайбы, молдого барып окутупчу. Мындай көзүмө жин көрүндү, анан албарысты көрүндү деген.
Эми китептерде бар, ар кандай теориялар бар да, галлюцинация чыккандын ар кандай божомолдору бар. Аны точно мындай деп айтыш кыйын. А галлюцинация ошо жана сиз айтып аткан шизофрениянын көп учурда ошо галлюцинация болот да, көзүнө көрүнүп кетет. Аны азыркы наука пока точно айта албайт да. Момчадан же момунда айтам деп. Ал эми бара бара ачылат болуш керек. Эгерде биз билсек кайсы жерден галлюцинация башталат, анда биз анда шизофренияны, галлюцинацияны жок кыла алат элек.
Сиз Сергек Жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз менталдык саламаттык тууралуу кеп кылдык. Алардын адамга таасирин талдадык. Биздин бүгүнкү коногубуз психиатр, дарыгер Кубанычбек Эрмегалиев болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек Жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабиулу алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.